can seriously damage your health.
Jú, góðan daginn, kæri vinir. Það tónlistaþátturinn Turnar segja sögur. Við erum að hlusta hérna á lagið Daddy Don't Ever Die on Friday. Krissi, getur þú eitthvað sem sérfræðingurinn tónlist í þessu teimi hérna? Getur þú satt okkur eitthvað frá þessu lagi?
Þetta eftir Dr. Nili Karailits. Þetta bara gott balkanskaga pop.
Já, við erum farnir til Júgoslavíu núna.
Já, eða ekki.
Búin að taka hérna Írana og Kamerún og eitthvað. Ekki tilvalið að hérna skoða eins hvað var að gerast í Júgoslavi hérna á sínu tíma og fara kannski tengingu við það sem að Júgoslavinir hafa fært okkur Íslendingum sem Jú. Töluvert.
Jú, svona áhrif þessara leikmara sem að komu á 10. áratugnum til Íslands
Já.
Í nýjunni hérna og meðan stríðsátök voru á Balkanskaga og það er bara komin tími til að hérna, gefa þeim svolítið kredit það hefur eitthvað aðeins verið fjallað þetta
Já.
Og ein góð heimild sem við erum að hérna, vísa svolítið er geggju bjæritgerð Jóhanns Ólafs Sigurssonar held ég
Jó, frá Selfossi, markmaður
Já, sem fjallaði svolítið þetta en annars er þetta hérna, eru þeirra áhrif mikil fyrir íslenskan fótbolta inn á vellinum og sem þjálfarar og við ætlum eitthvað að reyna að snerta á þessu er ekki?
Jú, hvað erum að byrja?
Herðu það þarf að byrja að leggja hans á borð
já.
Eins og vanalega
Innlögn
Já, sko Júgoslavia og maður fara aðeins í söguna að svona
Sviðir þitt, vinur?
Já, sko Júgoslavia verður til á 20. öld og svona stríðshrjáð og svona þreytt stríðsþreytt þjóðabrot sem sameinast og hérna það aðlega leiðtogi Tito Jósef Broz Tito sem heldur Júgoslavíu svolítið saman af því að þetta eru ólíka þjóðir með ólíkt tungumál ólíkt trúabrögð og jafnvel ólíkt bara bókstafsletur
Já.
En hann heldur þeim saman eftir seinni heimsturjöld þegar hann verður þeirra þjóðhöfðingi Og hann sko, notar svolítið fótboltan og íþróttu til að sameina fólkið og Júgoslavar hafa alltaf verið gríðalegt íþrótta fólk, kallaði Brassar Evrópu, fótboltanum og stóðu sig vel á sko, olimpíuleikum alltaf úrslitaleikjum, unnu gull á olimpíuleikum 1960 og fengu þrisa silfur, fengu silfur á EM í fótbolta 1960 og 68 heldu móti 1976 og heldu vetrarólympíuleika til dæmis 1984 í Sarajevo og það gríðarlega sterk fótbolta deild í Júgoslavíu. Við þekkjum liðið eins og Rauðu stjörnuna frá Belgrad, Partizan Belgrad, Dinamo Zagreb, Hajduk Split en svo hérna deyr Tito blessaður 1980 Og það sko klippa sem maður hérna getur séð á YouTube það knattspyrnuleikur í gangi milli Hajduk Split sem í Króatíu og Rauðu stjörnuna frá Belgrad það sem að það leikurinn skyndilega stöðvaður fyrirháleik og tilkynnt að Tito sé dáinn og Tito var bara 87 ára menn bara deyja og það er ekki tækt að halda að spila leikmenn bara fallast í faðma og dómarar grenja sérstaklega mikið og hérna, þannig einhver stund bara Tito er látin og þannig menn allir saman að syrgja þessi króatar og serpar og endi menn bara júkoslávar í þá tíð
Var þetta kommunisti eða? Er það eitthvað? Vitum við það?
Já, þetta var hérna kommunista ríki en samt ekki Svona, það var aðeins frjálslega heldur en í Sovjetríkjónum og svona Östur-Evrópu almennt.
Sosial meira eitthvað.
Já, það var eitthvað meira frelsi sem fólk fekk. Ekki hann, það að við séum eitthvað sérfrægar þessu.
Nei.
Ég hef bara að reyna, við þurfum að koma okkur eitthvað að fótboltanum sko.
Já, já. En, hann lætur lífið, greið.
Já, og svo hérna... svo fer þarna að koma upp í Júgoslavi svolítið gull kynnslóð 1987 að þá Júgoslavi að vinna þeir HM í Chile undir 20 ára
Já.
Og þarna að koma upp endalaust af góðum knattspyrnumönnum í því liði eru Svonimir Boban og Robert Prosineski og Davor Suker Predrag Mijatovic sem að gera í garðin fræðan með Real Madrid
já, já.
Og fullt af gaurum sem að voru ekki einn sinni tekni með að þeir voru bara að spila í júkoslavnesku deildinni Boksic og Júkovic og Sinisa Mihajlovic og fleiri já, en þeir var... ganga þarna frá heimsmeistarakeppni undir 20 ára þarna fólk að hugsa sko herri nú eitthvað að koma upp
já, já.
Svaka kynnslóð 1990, 10 árum eftir að ég var að segja hérna frá þessum leik þegar Tito deyr, 10 árum síðar, að þá allt að fara úr böndunum og það sjálfstæðis bara að hafin til dæmis hjá Króatíu og 13. maí 1990 frægur leikur milli Dinamo Zagreb og Rauðustjörnunar, það sem verða svakalegar óeirðir á Maksimír leikvanginum í Zagreb.
Þetta er svona leið frá Króatíu og Serbíu.
Já, yfir 60... særðust og hérna það verið náttúrulega ekki tækt að spila þann leik, leikmenn hlaupin í klefa nema Svonimir Boban fyrir liði Dinamo Zagreb hann út af velli og sparkar í lögguna og að verja stöðnum sem Zagreb sem hefur verið að lemja út af velli
Já og löggan var ekkit að gera neitt í því að verið að berja það ekki rétt hjá mér?
Sko löggan var hérna að berja á einhvern stöðnismanni og Boban sparkar og hérna í lögregluna og verður svona einhver svolítið pólitísk hetja, sjálfstæðis hetja í Króatíu, en fær 6 mánada bann og má ekki fara á HM 1990. Og þarna eru átök að hérna hafin og hérna eitthvað uppsiglingu, lögulegustlega. 20 dagum setna, 3. júní 1990, þá Júgoslavia að spila æfingarleik fyrir HM á samavelli, Maksimír í Zagreb á móti Hollandi. Gúlliti mættur og Van Basten og Rijkaard og þessi strókar. Og þá eru 20.000 króatar á vellinum sem búa á þjóðsöng Júgoslavíu og hvetja hollendinga áfram í leiknum.
Það hérna til fræklippa þegar þeir eru að fara í myndatökuna hérna Júgoslavarnir. Þegar fyrirliðin segir, já, strókar, þetta eru bara við 11 á móti 20.000.
Já.
Á heimavelli. Þetta náðist sko hljóðu þessu þegar hann segir þetta. Áhugavert.
Þeir fara á HM 1990, Júgoslavia detta út í áttalóðstöldum, vítaspyrnukeppni gegn Argentínu og eru mjög gott lið. 1991 verður rauða stjarnan Evrópumeistari félagsliða, Já. Fótbolta, vinna bara Champions League.
Já.
Og hérna... Þeir eru landsliðir áfram frábært 91 komast á EM í Svíþjóð en þá eru hérna átökin heima fyrir
orðin töluverð
og Bosníustríðið að hefjast rétt árið að fara át á mót 92 og þjálfari lesis Ívan Osím er sem sagt fættur í Sarajevo og það bara verið að sprengja hans heimaborg og hann tilkynir bara hálfgrátandi á blaðamannafundi að hann sé hætti hann geti ekki stýrt Júgoslavíu í þessu móti
dramatísku fundur
já, þeir eru mættir til Svíþjóðar að taka þátt
já.
En svo meina að taka þátt
þeir sjá það bara í sjónvarpinu
já.
Þeir eru mættir til Svíþjóðar hérna, það hefur verið að ringi í Danina
já, það hefur verið að ringi í Richard Möller Nilsen og Danina og þeir þurfa að skipuleggja sumar eða eitthvað þurfa að hætta við sumarfrið og mæta á EM.
Daninir dregnir úr sumafríi.
Já, og sumi nefndi ekki einu sinni að mæta.
Nei, við vitum hvernig það endaði, þeir eru um móti.
Já, það er ekki, við maður taka það ekki, Jóhann.
Já, ef við gerum það, pottet.
En sem sagt, já, þetta er
gullkynslóðin.
Þetta er gullkynslóðin sem er að koma upp og margir sem að hafa velt fyrir sér, hei, hvað ef þeir hefðu spila á EM 92, spila á HM 94, þegar Já. Þessir frábæru leikmenn voru komnir á besta aldur. HM 94, þar eru sko Búlgaría og Svíþjóð
já.
Í undanúrslitum. Hefðu júkarnir, þetta er kannski tilgangslöst að velta þessu fyrir sér, þetta er svipað og þegar mér alltaf gera bítlablötuna sem að hefði komið út 1971 eða bítlarnir hefðu verið áfram sko, sem að hefði Þú veist, mögulega verið gekk í plata?
Já, þetta samt alveg fer hérna pæling vegna þess að 98 fara náttúrulega Króatar og taka hérna brons á HM, ekki rétti mér?
Jú, jú, 98.
98,
já.
Þú veist, sem náttúrulega bara brota þessu Júkoslavíu.
Og þar Bóban,
já, já.
Áður nefndur og fleiri. Mm. En ok, þetta var svona bara til þess að sjá úr hvaða umhverfi þessir leikmenn koma já. Sem að koma svo til Íslands á þessum árum 89, 90, 91, 92 þegar átökin eru hafin.
Já, því að þessir kallar kannski sem við erum búin að vera að nefna hérna Bóban, Brosinski, Súker, Mihailovic, þeir fara náttúrulega mikið til í seri A, Ítalíu ekki, Boxis, Lazio. En það komu töluvert magna frambærilegum knattspyrnumönnum frá Júkoslavíu og spiluðu hérna á Íslandi.
Já. Og koma úr einni bestu deild í Evrópu, þeirri júgoslavnesku. Og það ekkert margir útlendingar sem spila á Íslandi svona fyrir þennan tíma.
Nei.
1988 Mark Duffield að spila í efstu deild, hann svo einni.
Já.
89 koma Luka Kostic, Bojan Tanevski og Goran Mišić spila. Þeir eru sjö árið setna, 1990. Mhmm. 92 er 25, 93 er 23, 28 árið 1994.
Og samtals þetta hvað, 291 maður, leikmaður ekki?
Já, sko alveg á frá 1989 til 2012 það 291 leikmaður.
Þannig erum við að vitna náttúrulega í áðurnönda ritgerð.
Já, við töldum ekki þessa.
Nei. Þó svo að þú sérst nú búin að vera að fletta upp í íslenskri knattspyrnu en það núna síðasta mánuðinu.
Já, já. Og það bara staðreynd að það verður ekkert lið Íslandsmeistari frá 1991 til 98 annars að hafa leikmann frá fyrrum Júkoslavíu í lykil hlutverki sérstaklega í vörnum liðana
Þetta sem svo ég og Þórarinn Böðvar Máurðin við logandi hrettir yfir því að Liverpool ætla að selja þarna Andy Robertson því að Liverpool vinnur aldrei neitt að vera ekki með skota í liðins
Já.
Svona
Ég held að þetta sem mikilværi leikmenn heldur en ykkur skotar í Liverpool.
Já, já, alveg bóttir trómanar í því.
Þetta alveg frá vikingunum, sko, Janni Silnik og Tomislav Bosniak og svo það Luka Kostic og Pipersic og Zoran Milkovic.
Já.
En þetta bara staðrind.
Mm.
Og við þurfum að fara yfir einhverja konga.
Já, við getum nú ekki farið yfir allar 291.
Nei.
En við getum kannski tekið nokkra.
Það ekki. Og við verðum eiginlega að byrja á Luka Kostic.
Á, hann mætti hérna og spilaði tvö ári á Þóra Akureyri.
Já.
Áður en að Gaui tók hann upp á Skaga.
Já. Og sko, Luka Kostic, hann spilaði með Osijek í Júkoslavnesku deildinni.
Já.
Sem í Króatíu. Mm. Og þar spilaði með Davor Suker.
Já, já.
Sem að gerði garðinfræðan hjá Sevilla og Real Madrid og Arsenal og markahæstur á HM 98
og núna formaður hérna knattspyrnusambands Króatíu.
Já, þetta eru miklu vinir Kostic og Suker og hann hefur eitthvað tíma sagt 1985 var svona eftirminnilegt þá spilaði hann með Osijek liðinu gegn rauðu stjörnunni og að spila á miðinni og þá að dekka Dragan Stojković sem bara eitt besti leikmaður í sögu Júkoslavíu. Náði að halda honum niðri og skoraði í 2-1 sigri Hann að koma búinu þessu umhverfi.
Mm.
Bara algjöru fótbolta umhverfi. Gaurinsli þjálfaði hann hjá Osijek, þjálfaði Petrovic, þjálfaði Rauðu stjörnuna 91 að þeir vinna Evrópukeppnina.
Já, já.
Og hann á leiðinni til Les á Spáni, Elsi á Spáni, sem eitthvað klikkar og eltir gamlan þjálfara Milan Djurusic sem að fara að þjálfa Þór Akureyri og eins og Víði Sigurðsson orðaði það eftir sumarið 1989 á bar hann höfuð og herðar yfir flesta leikmenn í fyrstu deild og allir sjá að þessi kaur er fáránlega góður.
Já, já.
Hann hérna tekur við liðin og þjálfar Þór næsta tímabil en meittur og þeir falla og svo fer hann upp á Skaga þá í Skagin fellur þannig að hann hérna með Gauja Þórðar 91, það sem fara upp og 92 verður Akranes Íslandsmeistari sem nýliðar.
Var það ekki fyrsta skipti sem það gerist?
Jú, og eina.
Já, já.
Og hann fyrsti erlendi leikmaðurinn sem að tekur við Íslandsmeistaratitli sem fyrirliði og valinn knattspyrnumaður ársins af leikmönnum.
Tók við fyrirliða bandinu hjá Skaganum eftir hérna eftir frægan leik Akranes og Vals þegar hérna Sigurður Jónsson vinur minn.
Já,
var
það þannig. Já, já.
Það rautt spjald þegar dómarinn Breiði Bergmann og hérna með mæk á sér. Þú hlýtur að sé þetta á YouTube.
Jú, jú, ég sé þetta svona 100 sinnum.
Þetta algjörlega stórkostlegt. Siggi fyrir bann.
Já, ég mani eiginlega ekki eftir Kostits í þessu, að því ég hef horta á þetta svona 100 sinnum.
Já, já.
Hann nú verið prúður.
Já, já, hann alltaf verið prúður.
Brosmildir.
Hvað að gera þetta hérna? Mástu vera Þórður Guðjóns?
Já, það er uppáldið mitt. Það er uppáldið mitt.
Nánar kannski að honum setna í þessari seríu okkur.
100%. Arna Gunnlaug sagði Kostits ekki besti útlendingur sem hefur komið til Íslands. Heldur langt besti.
Mm.
Hann segir þetta, já, tölvöld setna.
Mm.
Og Skæin þarna með algjört yfirbaraliði 93.
Já, töpuð tveimur leikjum það tímabil.
Unnu Feyenoord.
Já, töpuð fyrir Feyenoord og töpuð sérst útileiknum múti Feyenoord, töpuð deildarleika múti fram og verða tvöfaldur meistarar hérna í Íslandi.
Algjört yfirbara lið, frábært lið ennþá betra 93 þetta koma þeir upp vinnan alltaf 5 ári röð á Íslandi með frábara útlendinga í Luka Kostits sem stýri vörninni, Bíbasits og eru líka með svona gullkynslu að koma upp eru með gamla reynda Íslandinga landslismenn frábara þjálfara, frábara stjórn þetta er eignin allt
í orðin
já minnum við pína á þegar FO hóf sína gullöld 2004 að þá bara besti árgangurinn að koma upp ógislega hefni með útlendinga það ekki þeim bara allt gamli reyndir
já, já.
Það ekki þeim
klikkar allt
já.
Svo, hérna, eða klikkar í góðri merkingu þess orð
já svo fer hann Luka Kostits fer til Grindavíkur
Já.
Þá það þannig að hann verður þjálfar hjá Grindavík sumari tímabili 1994 Gunnar Sigurðsson formaður skagans á bróður sem allt í öllu í Grindavík
Já.
Og það æxlast þannig að Luka fyrir þangað að spila eitthvað aðeins en fyrst og fremst þjálfari og augljóst hvað hann kemur með inn í þessa leikmannahópa á Íslandi sem leikmann og þjálfari það gríðalegur ægi, hann hugsar sjálfan sig hann kemur úr atunum mennsku og hann svona allt svona, æfinga siðferði hann hefur gríðalega áhrif á samherja að þjálfa mikið, þjálfa yngri flokka og að kenna svona smáatriði sem hann hefði ekki pælt í áður á Íslandi
reygan allir sameiginlegt, af því við erum náttúrulega að fara meira inn á þetta, það þessi ægi og þessi grunn þjálfun og koma hérna þessi atvinnum manna hugsun
já.
Bannað að vinna á hérna, leikdegi og
já.
Sofa og borða allt þetta
hann eitthvað að þjálfa upp á Skaga og æfir alltaf á föstudagskvöldum í Íþróttahúsinu
já.
Og það alltaf verið að kvarta sko akkur alltaf að æfa þarna ykkur vilja að fara í bíó og eitthvað svona en hann svara bara nei, þú veist, húsið löst ef þú mætir ekki þá, bara vilt ekki vera fótboltamaður, þá koma bara Arnur og Bjarki tveir þeir koma alltaf Það engin afsláttur, sko.
Nei, nei.
Það minni líka á söguna sem við heyrðum um daginn, sko, ég man ekki hver það var, sko, það var einhver frá fyrir mjúkuslöðu sem var að þjálfa og hérna yngri flokka lenti í pappa sem að vildi tala við hann.
Já.
Að því strákur hann sagði ekki byrjað inn á langan tíma.
Já.
Akkur byrjar hann aldrei inn á. Að þá sagði þjálfarinn, já, þú eru bara að tala við Platini, herra Platini. prófaði að senda á hérna herra Platini þá var Michel Platini bara fórseti Júfa eða eitthvað hann getur kannski breytið þannig að byrja í 12 leikmennin á en núna bara 11 þá getur hann ekki byrja
Ætli maður getið fíkja nú vonandi verður maður einhvern veginn að það hefnir geta að nota þetta svar
Luka fer til Grindavíkur
Já, gerir gott mót
Já
Stendur sér vel
Fert svo að þjálfa á KR
Já.
Ekki þjálfa KR 96 eða þeir eru gríðarlega nálægt í að verða meistarar.
Já, hann tekur eitt heilt tímabil og svo hann látinn fara eftir fimm leiki og tímabilinu þar eftir þegar allt held ég skrúin í að káar.
Það var held ég svolítið synd með við hvað hérna hann var góð leikmaður, hann hafði ekki spilað landsleik fyrir Ísland af því hann fær ríkisborgar rétt. Já, 93, já.
Þá kem ég með spurningu sal.
Já.
Getur nefnt mér eitt leikmann sem hefur skorað fyrir tvö landslið á HM?
Ha?
Já, ég veit þetta. Þetta hef ég vitað í mörgur.
Það Puskas?
Nei, það Prosineski. Hann skoraði fyrir Júkana 90 og Króatíu 98.
Já.
1-0 fyrir mér.
Já. Góðu móli.
Hann svo eini, skils mér, sem hefur náð þessu. Það margir spila með tveimur fyrir tvær þjóðir en ekki náða skora fyrir.
Ok. En Luka Kostits hefur náttúrulega verið gríðlega áhrifa mikill í þjálfun og hann náttúrulega þjálfaði yngri landslið Íslands lengi og 21 árs og
fyrsti þjálfari til þess að fara með yngri 17 ára landslið á Evrópumót.
Já.
Það einhverja meiningar hann sé sá fyrsti sem hefur farið með landslið U17 frá Skandinavíu á Evrópumót en ég trúi því eiginlega valla en hann allan hans að fyrsti sem tekur íslenska liða með 21 ársans liða og var í hæfileikamótinu og ég man þegar maður var hann var svona kenna á þjálfurum að þjálfa og þetta var allt annað heldur maður að sé, hann mikið að pæla í fótavinu, hvernig þú hoppar upp og þú veist, ískallabolta og svo framvegði, sko, maður hérna bara svolítið svektur að ekki fengið að bara F á þegar maður var yngla okkur þjálfari.
Já.
Geggjaði náungi,
hann alltaf svo hérna Mihail Bíbersitt sem er þeir fá líka upp á Skaga sem verður markakóngur 94 og fyrsti erlendi leikmaðurinn sem verður markakóngur.
Þeir segja sko ef hann hefði hugsað jafn vel sig og nokkrir hérna, frá af þessum slóðum sko þá hefði hann potti að spila á töluvert herra leveli heldur en
hér.
Hann var góðu vissi á off-seasoni.
Já. Herðu Milan Stefan Jankovic.
Já, það annar góðu maður.
Það leikmaður sem að spilaði með Luka í OCEG í hérna júgoslavnsku deildinni og þar að leiðandi með Davor Suker og fleiri kóngum. Hann þótti gríðarlega öflugur leikmaður.
Hann var þá öflugur leikmaður, hann var sko valinn besti varnamaðurinn í júgoslavsku deildinni 90, er ekki rétt hjá mér?
1989 held ég.
Ja, næst bestur þá og hann var 1 og 2 þarna, 2 röð sko,
já.
Það var alvöru leikmaður.
Og við vorum að tala með þess að gullkynsla sem var að koma upp, hann þarna hluti af 24 manna hópi júgoslavu í lokakeppni fyrir lokakeppni HM 1990 sem við vorum að tala á þann. En hann slítur krossband, hann í 24 mann hópi, það 22 sem fara og hann búinn að vera einn besti leikmaður í deildinni. Hann í öðru sæti í einkunnagjöf 1989 fyrir ofan Bóban og Prosineski og Dragan Stojkovic og alla þessa kalla og greiðlega vinsalt mörglið frá í Evrópu sem vildi fá hann þegar hann meiðist svona illa og frá í langan tíma.
Hann hérna... Ég veit sko að hann nýkomin heim til Íslands núna. Það var nefnilega þannig að hérna, Davor Suker hringdi í hann um daginn og spurði hvað hann gæti ekki komið til Króatíu og voru að spila eitthvað góðgerðarleik. Hringjaði í Janku.
Ok.
Ég veit ekki hvort hann spila eða hvort hann bara að horfa á, en þú veist, þetta segir manni kannski eitthvað hversu stór náungi þetta Hann alltaf sjálfsögum mætti.
Já. Hann var eitthvað tíma, sko, hann fer til Grindavíku, Bjarni Jóhansson er að þjálfa og var mikill vinur, hafði þjálfað Eyjól Sverrisson hjá Tindastóli einhvern tímann áður og var að spjalla við Eyjól og segja honum að hann var komið svaka leikmann hérna, Milan Jankovic og Eyjól Sverrisson spyr liðsfélaga sinn í Stuttgart segir hún frá þessu sko og einhvern frá Júkoslavíu sem hafði spilað með honum og hann bara hristi hausinn gleymdi, það ekki séðan sem hann sé að spila í Íslandi út að gauruglast
í annar deildinu bæðum við
já, akkur fór hann í aðra deildina.
Það var náttúrulega vegna þess að hann þekkir hérna Luka Kostić og það þetta komur hérna til Íslands en sko þetta svona, það fer svona tennisögum um þetta, veist hann, Skaginn hafði ekki alveg pláss fyrir hann þeir voru kannski, eins og var rétt um áðan þéttan hóp með Óla Adolfs og Luka í hafsendnum og Sigga Jóns og Alexander Högna á miðjunni, þannig að það var kannski ekki alveg pláss fyrir hann. Þannig að Lúka fekk hann til sagðist alltaf hjálpa honum að koma með gegn því, sko, að hann mætti ekki spila á móti sér í úrvalsdeildinni. Og Skagamenni vildi alls ekki að hann myndi fara í Val eða Fram eða KR, þannig að þeir hjálpa honum að komast til Grindavíkur, þar sem náttúrulega bróðir Gunna er ræður öllu. Þannig að hann endar í Grindavík og er þar enn.
Og það sem náttúrulega líka athyglisvert er að þessir náungar koma langflestir svona mállausir, þeir tala ekki fæstir held ég ensku þannig að þeir koma og þeir þurfa bara svolítið að læra málið okkar og það hérna hann sagði, Janko sagði, las eitthvað viðtala sem hann segir þá sögur sko þegar hann að fljúga til Íslands á voru grindvíkingarnir það granda þeir sett hann á sagaklass í flugvélinni
Já, það sennilega verið góður afli þennan tíma hann
Já, alltaf að vera svolítið flottir og hann sér að hérna, það rosa mikið að fólki að borða og matur hérna frá hann tilbaka, en hann var ekki með pening á sér, þannig að hann var vissum að hann þyrfti að borga fyrir þetta allt, hann var hann svo ógæsla svangur að hann sá ykkur að servjættu fyrir fram að sig sem leit út þessu pönnukaka, leit í kringu sig og fór svo narta í servjættuna sko sem hann gat svo ekki borðað en hann þorði ekki að panta mat þarna Nei. Svo sækir Lúka Kostitan á flugvöllin og hann segir Lúka frá þessu en bara ekki segja neinum frá þessu Lúka Kostitan, þetta fyrsta sem hann segir við grindvíkina þegar þeir hitta svo skömmu síðar
Lúka er svona með skemmtilegri mönnu
En þetta er að koma til Íslands já. Margir á sem gaurum koma að landsbyðina langflestir Þetta er svolítið annar heimur og hann Janko bjóa á tímabili sko bara í Gula húsinu hérna í Grindavík sem hérna
Vallarhúsið.
Hálfgjöld Vallarhús með konu sinni og einhvern tímann alltaf hún að elda hambúrgara og fann ekki matarolju nefnum hún fann einhverja flösku og steikti hambúrgarana bara með lýsi það voru einhverju vestu borgara sem Janko hafði smakkað á sko en þetta þeir eru Þeir þurfa að læra tungumálið,
já.
Þetta eru mjög skrítið að koma á frosna eyju hérna, norður í hafi.
En þeir náttúrulega margir hafa verið lengi hérna og tala bara mjög góðu íslensku og jafnvel reypnandi.
Já, og voru fljótir.
Snöggir reyði.
Já, Dervits og Porsa komu hérna 90 á Selfoss, þeir voru konar í sjómasviðtal bara 3 mánuðum setna að tala íslensku.
Já, já. Alvöru menn.
Já, og en Janko fyrir Grindavík og þar hefst svolítið gullalda tímabil Grindavíkur.
Já.
Þeir fara á endanum upp í efstu deild í fyrsta sinn, í bikarúslit og svo tekur Janko við þjálfun liðsins Grindavík fyrir Evrópukeppni í fyrsta sinn og hann alltaf búin að vera að þjálfa á suðunni að sjónum og sérstaklega Grindavík yngri flokka og meistaraflokka
Þetta að við unni Basel í yndir Tótó?
Unni verið Basel?
Já. Ja, kannski ég að ljúga því, en þeir allan spilu við Basel, ég reyna nokkuð viss með ráðan að vinna eitt leik.
Já, það náttúrulega þetta gríðalega stórt fyrir bæjarfjörlag eins og Grindavík. Og hans saga svolítið samofin þeirra árangri í fótbolta. Annar kóngur, Zoran Milkovic.
Sá Sigursali.
Já, það þurfti einhver að taka við að Luka Kostić í vörninni.
Já.
Skaganum þegar hann fer til Grindavíkur og Lúka fann Zoran Milkovic sem að var þá komin í langt banni í Júgoslavíu fyrir einhvers konar agabrot. Ég held hann hafi lami dómara eða eitthvað svo leis. Allavega sagði Óli Þórðar það í einhverju viðtali. Þannig að hann mátti ekki spila í Júgoslavíu já til ég að koma og kom bara í hjarta varnar en það sem Lúka var ég held samt að Lúka Kostić sé svona brosa meira en hann hann var kallað leyniskyttan Zoran Milkovic með svakalit lúk
Logi hefur líka sett frá því þegar hitt hann á Spáni sko, þegar löpum allir fram í honum hann var í leður, hérna, leður frakka
væntala með sólgleru
já, með svona augað einhvern veginn í punk einhvern veginn, ég skil ekki alveg hvað það þýðir sko, en hérna
þeir hafa ekki haldið að þetta var leikmaðurinn
nei
Hann svolítið svo vondur kalli James Bond
Já
En hann spilaði hann var mest Íslandsmeistari 5 ári röð.
Já.
Og hann með einhverja rosalega varnar tölfræði spilaði 88 leiki eftir deild.
Mm.
Í þeim fengu lið hans á sig 70 mörk og heldur 40 einu sinni hreinu og hann kemur náttúrulega frá frá Júgóslavneska knattspyrnuskólanum og sagði ekkert um hann í viðtali bara ég atvinnumaður, ég veit allt knattspyrnu kemur frá landið það sem ríkað fyrir knattspyrnu var í öllu landsliðum Serbíu og Belgrad frá 10 til 16 ára aldurs ég veit allt knattspyrnu, það geggja koma bara hingað og segja bara Ég veit allt knattspyrnu og svo vinnur á 5 ára röð.
Já, og stendur sig síðan mjög vel sem þjálfari líka.
Já.
Mm.
Hann sagði að þetta 3 ár upp á Skaga.
En þetta einn harðasti leikmaður sem hefur spilað hérna á Íslandi. Hann tók engað farþega.
Nei, og stundur svolítið dörti.
Já, já. Eins og dómarinn í Serbíu fek að upplifa.
Já.
Mm.
Soran myndi tækla ömmu síni leik og ekki spyrja hana hvernig henni liði eftir tæklinguna, sagði Arnar Gunnlaugsson einhver tíma.
Æ.
Hann spilar 3 tímabil með skaganum, alltaf meistari, svo spilar hann á veturna í Serbíu
Já.
Og sumrin hér. Á miðju tímabili 97 vantar IPVF varnamann, Hermann Hreiðarsson að fara
til Palace,
til útlanda. Og þeir eru búin að hugsa það að þeir getur tjekka á Milkovits og hann mætir svona mitt sumar.
Býttu fyrir ekki að ég segja vitlaust?
Nei,
Fór fyrst til Palace?
Já, ég held að. Og hann sko, Hjalti Jóhannesson sagði hérna frá því þegar hann stendur hérna, býður eftir fyrstu æfingunni, hátíðisæfing og hann mættur og kemur, þeir eru allir í sumarvinnu hjá bænum. Fyrst kemur Hjalti Jóhannesson á traktor og svo kemur bróður hans Steingrímur heitin líka traktor og svo á Milkovits bara hakan datt í malbyggið
Hvað þetta?
Hvert ég komin? ég bara spila bara með einhverjum sveitamönnum hann vildi ekkit sjá menn í vinnunni
Nei Fannst þetta algjör þvæla Það þessi atvinnum manna hugsunóttur þeir eru ekki vanir þessu
Svo fer hann að þjálfa
mm.
og Selfossi leiknir Reykjavík
já.
Og það alltaf
Þrótt Reykjavík líka
Já, það alltaf sama sem hann segja ægi atunum hann að hugafar breytt hugafar og kent bara grundvallar atriði stundu þarf að gera það bara upp á nýtt
Bara og alveg sjötaflós innafótarsendingar og
já.
Móttökur og svo framvegis
Það eins með Janko og Luka og Soran, það bara ægi alvöru hugafar. Af því þessi gæjar...
Það eigi Purisic.
Já, þessi gæjar hafa haft mikil áhrif þegar kemur að þjálfun
já.
Líka.
Svo sannlega. Hvert að vera núna með það?
Hvað hétta þjálfarin sem að...
Já, Selko.
Sem var á Ísaf nei.
Selko Óskar Sankovits hann hérna sko nú á ég svolítið tengingar á Ísafir það sem eru góðir vinir mínir Stuðmundur og Magni Fannberg hérna þeir eru í einhverjum yngri loki hérna, fyrir vestan upp á 90 og það vantar þjálfara Og það var einhver maður sem var búin að vera hérna á vappi gangandi bara göttunan, nýflutur í bæinn. Kemur í ljósa stór þjálfari, búin að vera í þjálfa í Split og Zagreb og hjá hérna í Júkoslavneska landsliðinu. Það Selko. Og hann hérna dreginn á flót og beðinum að þjálfa sem hann nefnti nú alveg að gera og svo býður hann einhvern veginn í pítsuveislu hérna. Góna bjó til pítsuhanda öllu liðinu. Þar hann bara fletta með þeim í svona fletti, hvað heitir svona bækur, svona með myndum og úrklippubók.
Já.
Og þar allir þessir helstu kappar sem þú búin að vera þylja upp núna og þeir bara, hvað þetta? En hann þjálfar þá hóðna, Selko, og vísa fyrir því og átti síðan eftir að fara og þjálfa út Alland, Grindavík og Háka og Kolbeinn Sigþórsson hefur einmitt sagt að hann hafi, Kolbeinn Sigþórsson hafi farið úr Víking í Háka, selvað ekki dýrar en ég keypti það. af því að Selko var að þjálfa sem sagt í Háka og hann hefði gjössalega tekið henni gegn þannig að þar erum við með einn höfðingjan til
Ejup Púrisevits kom alltaf sem leikmaður
já, já.
Til Háka fyrst og, og svo fer hann til Sindra hérna á Höfni Hótnafjörð og þjálfar þar
fór hann fyrst, hann fór í mittiltíðin í FH
já hann, hann hérna ég, ég, sest, hann fór ekki FH, hann var að ganga til þessu FH,
já, já.
Að því hann var sko hann var í fjórðu deild með HK og gerði 29 mörk í 17 leikjum pínu svindlið og með Sóran Ljúpusits með þeir sko, þannig að þeir fóru upp það árið svo hérna hann á leiðin í FH, en hann þarf að vinna eitthvað í ykkur byggingavinnu og eitthvað og þetta hann alltaf bara fótboltamenn
Hann sagði, hann hefur bara sagt það við minn persónalvarka þetta var ekkit að ganga upp, hann var ekkit að vera að vinna í 8-10 tíma á dag í byggingavinu og fara svo að spila fótbolta
Hann myndi bara slasa sig á hverjum hamri
Já, við skilum það náttúrulega mæta vel eftir að svona geynta okkur hvernig þessi gæjar eru
þá, þá hérna segir Helgi Ragg heitin sem var að þjálfan hjá HK Höfni Hótnafirði er að leita sér að spila til þjálfara getur verið eitthvað þar og hann samþykir að, en heldur að þetta sé í Hafnarfirði, hann gerir sér ekki grein fyrir að þetta lengst út á landi
Hafnarfirður og Hafnarfirður, það hljómar örglega svolítið líkt eða frá Bosníu
Já, og en hann fer þangað, gerir frábara hluti og svo á einhverjum tímapunkti fer hann í Ólafsvík og þá er Víkingur Ólafsvík hefur ekki tekið þátt í Íslandsmóti í 3 ár hann tekur við liðinu og kemur þeim upp í efstu deild eftir einhvern ákveðin tíma held hann að við kannski hætti eitt sumari haldið svo áfram
hann hætti sumari 2009
já.
Kom aftur 2010
já. En það náttúrulega bara eitt mesta ævintýri
þá vinnaði sko deildina ég var nú í deildinni ég var í deildinni þá ég man þetta þeir eru nú 18 leikja 22 og fóru undanslit í bikar töpu fyrir FH það var einleikur sem töpu það tímabili
við vorum hálf heppnir við FH einhver
já.
Þeim leik þannig það ekkert smá afrek og sporin sem þessir snillingar skilja eftir sig hvað var að þjálfun þeir eru stór og mikil við getum ekki nefnt alla 200 og hérna hvað voru það margir
291 heldur
við þurfum kannski eitthvað að neymdropa sko Miralem Haseta er einn leikmaður sem hafði spilað já háu level og frábær leikmaður og kom 92 eins og svo margir Bosníu maður frá Bosníu og hérna umbósmaður hann sagði honum að hann væri búin að retta samningi á Íslandi hjá liði í 50.000 manna borg 80 km frá Reykjavík og tekið mjóta honum á flugvöllinum og hann ekkert sleipur í ensku þannig að hérna nú á bara að keyra hann í þessu borg og þegar hann kemur að hafna fyrir þá hugsar hann hérna öruglega þetta, nei halda áfram að keyra og svo Borganes öruglega þessi borg, nei endar á Sauðakróki þá hugsar hann pítu ekki þetta þorpið sem er að fara að spila nei, hann endar á Hofsósi og þar hann nú tjáð að hérna hann sé spilandi, hann sé þjálfari líka
Já.
Og það eru malavöllur og tveimutum setna þá hefst Bosníu stríði heima fyrir og hann er að koma konu sinni hingað og spilaði hjá Neista Hofsósi, KS og Sindra
Já.
Gríðarlega vel á honum látið frábær fótboltamaður náttúrulega ég við bara maður í þessum neðri teltum
Einn af þeim spilaði síðan landsleik fyrir okkur
Já, Dervits og Porsa sko Ísotinda er Dervits kemur á Selfoss fyrst fyrst og spilar með hinum á þessum liðum
Já, hann var í allafana var hann í hann kom til okkur F-fáinga Káur og Valið ekki?
Jú, hann spilar 1993 landsleik fyrir Ísland
Já.
Þá eru nokkri konu með ríkisborgar rétt og hann og já og þessi gæjar voru hérna yfirleitt minnstraðir í þjálfun bara um leið
ég man eftir einum svona sem ungur drengur ég man alltaf eftir einna Drasen Potunovac
já
manstu eftir honum
já
hann var góður
já hann kannski einn af þessum fáu sem komu og voru stutt hann var eitt tímabil hjá FH
já
sem gekk mjög vel.
Já, já.
FH var í öðru sæti og hann var mjög góður. Og Hörður Magnússon sagði einhvern tíma þetta að það hafi verið eitt besti leikmaður sem hann hafi æft að spila með.
Mm.
En það fór sá gæi bara í rauðustjörnuna eftir að hafa spilað með FH og spilaði slatta með Red Star Belgrad.
All right. FH eftir eru út og konur stöð.
Já.
Ha. Svo, einhvað hérna en svo erum við náttúrulega sko, þetta náttúrulega orðum svolítið langt síðan þetta 30 ár rúm síðan að þessir góðu menn komi hérna á klakkan og við erum komið með semst, í raun og veru aðra kynslóð af hérna af leikmönnum ég man eftir hérna náttúrulega Kostik hann á náttúrulega sinni sem að spila hérna til dæmis Alex spilar með IR Kokkisbræður á afturhildingu
Já.
Sonur hérna, Milan Jankovic er náttúrulega núna aðstofaþjálfari Grindavíkur, Marko Jankovic Kartaklía, Ljúbisits
Ljúbisits á sinni
mm.
Já, Dennis Kartaklía var markmaður hérna Já, þetta er magna, þetta er náttúrulega bara að útlendingar koma til Íslands að spila fótbolta
mm.
og búa hérna bara ennþá allir þessu fjöldi, það er svolítið magna það er ekkert ef maður hugsar til annara útlendinga sem hafa komið hingað að spila þá er það ekkit endilega raunin
Nei.
Þannig að það bara komin já, næsta kynslóð
Hvað máli með þessi nöfn? Íslensku nöfnin? Daði Dervits Heimir Portsa erum við ykkur tenging þarna?
Sko þetta voru ykkur reglur, ég held að sé alveg langt síðan þessu var breytt en til þess að verða íslensku ríkisborgari
mm.
að þá þurftur að fá íslensk nafn
já, já.
Þetta er steik
Já, amma mín hérna, tók upp Elisabeth
Já, hún þurfti að gera það
mm-hmm.
Og þau bara þurfti að velja sér eitthvað Luka Lukas og Ísutin Daði og Sali Heimir hann náttúrulega hugsaði bara sko, hey, Heimir Karlsson hérna á bylgjunni þú veist, hann fyrst í þjálfara minn þykir vænt um hann, ég ætla að heita Heimir
Er það í alvörinu sá?
Já, það er bara
Það er gott
Morgun útvarpið en ég heldur svo að hafa verið breytt bara mjög fljótlega eftir að þeir fengu þessi nöfn
Góð nöfn, svönd
Já
Hérna en sko, ykkur svona öðrum fremur sem myndum telja hafi kannski haft meiri áhrif á íslenska fótbolta þetta en aðrir Eru við kannski ekki búin að fara yfir þessa menn Mark Duffield er náttúrulega hérna Hvaðan kemur Mark Duffield?
Hann ekki bara englendingur?
Jó, ég hann er það. Þannig
að það lítur að vera. Ég held við höfum tekið svona þessa stóru sem allir fóru svo í þjálfun
mm.
en auðvitað Goran Mísic, Marko Tanasic mm-hmm. þetta eru náttúrulega frábæra leikmenn sem höfum mikil áhrif. Kartaklía er náttúrulega leikilmaður í teimi Víkings í dag.
Já.
Markmaður. Það er hægt að telja endalaust
maður þarf að hérna, nú þarf maður að fara að taka skrans á sem fá sem menn hérna einn og einn í spjall
já
fara yfir þess að ferla þetta margir þeir að séu nú búnir Luka er svo búin að vera duglur að tjá sig með sem ál sko en það er alltaf hægt að spjalla við þessa menn þessa ótrúlegu tíma
það bara já tími til að gefa mönnum kredit
ef maður hérna Erum við ekki, þetta tónlistu þáttur?
Heldur betur.
Viljum við ekki, hérna, erum við með eitthvað meira sem ætlum að fara yfir?
Nei, ég, við segjum bara takk.
Erum ekki, hérna, en sko, við erum hérna með tónlista, við erum hérna með lag með, hérna, ég ætla nú bara kveikja á því, með, hérna, með tónlistamanni sem hefur spilað hópla, er ekki réttja mér, er ekki einn af mínum upphásmönnum?
Þetta er hljónset, hérna, rockljónset frá Króti.
Hava Naguila
á gítarleikarinn er eitilharður
grjótharður lögfræðingur knattspyrnu maður knattspyrnu stjóri þálega Vestham og króatíska landsliði
fættur í Júgoslavi, spilaði fyrir Króati Slaven Bilic
það algjörmeistari ef
að enda á því
endum að þessu takk fyrir þetta Krissi
Takk að þér. Líða mig slíkrenum
Sve bi bilo puno bolje na nekom drugom mjestu, drugom vremenu I trenu.
Be